Чи нават у самых бяднейшых стол будзе накрыты і ў беднай сям'і, і ў багатай на кучу, амаль аднолькава, там не трэба вялікіх затрат. І калі паглядзець на нашы крамы, то перад самым святам там шуміць усё. Потым, як пройдзе два тыдні, там ціха, то есть людзі ўсё патрацілі, но каб не выйці з каля і каб быць так, як усе.
За 2007 год у жыцці менца ці здарылася нешта станоўчае?
Дарогу да школы заасфальтавалі па адным напрамку, дзе дзеткі ходзяць. Ну вот касцёл адрамантавалі адзін і другі.
Яшчэ адна сталая ўдзельніца нашай праграмы Котка Марта. Як у яе 2007 год прайшоў?
На пяцёрку яе год праходзіць за годам.
Па пяцібальнай сістэме ці па дзесяцібальнай?
Па пяцібальнай. Ну таму што яна наша любіміца. Путасу купляем, не па два кавалачкі варым, але па аднаму, так.
Кошт на путасу змяніўся за год?
Было 1800, цяпер каля 4. То ў два разы падаражыла яе рыбка.
Сумуем і мы вынікі жыцця мястэчка. У 2007 у Івянцы пачалася рэстаўрацыя касцёлу Святога Міхаіла, а помнік неаготыкі чырвоны касцёл Святога Алексея адсвяткаваў стагоддзе. На цэнтральным пляцы расчынілася праваслаўная царква Святой Еўфрасіні. Яе будавалі 11 гадоў. За 2007 з розных прычынаў у мястэчку зачынілася тры кавярні, і цяпер, каб паабедаць у Івянцы, трэба альбо загадзя набіраць канапкі, альбо ісці ў госці да знаёмых. А добрых знаёмых у Івянцы за 2007 год стала ў разы болей.
Пра свае абеды ў Івянцы расказаў Ягор Маёрчык. У серыі «Падарожжы свабоды» гэтыя перадачы гучалі штомесяц. Кожны месяц наш калега ездзіў у Івянец, што ў Валожынскім раёне Менскай вобласці.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 28 кастрычніка мяняюцца хвалі і частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашы новыя хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў, хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час у нядзелю 28 кастрычніка.
Выбірайце свабоду.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Вольга Караткевіч. Нагадаю, тэлефон у Менску 266-39-52. Аўтаадказнік уключаны круглыя суткі. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Нашай перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org. Летась беларуская грамадскасць адзначыла сумную дату – 70-ю гадавіну піку сталінскіх рэпрэсій. На пачатку 2007 году быў створаны грамадскі аргкамітэт дзеля ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій, які правёў шэраг акцый з нагоды гэтай даты. Сябры аргкамітэту пісьменнік Васіль Якавенка і палітык Вячаслаў Сіўчык разам з нашай карэспандэнткай Ганнай Соус падсумоўваюць вынікі году памяці.
Калі падсумоўваць тое, што было зроблена цягам году, як бы вы маглі ацаніць працу грамадскасці ў справе ўшанавання памяці забітых у часы кіравання Сталіна? А калі ласка, Васіль Якавенка.
Мне вельмі прыемна сведамляць, што яшчэ жыве памяць народа, жыве душа, без памяці душы абмерлыя. Аргкамітэт налічваў больш за 20 чалавек. Гэта была калектыўная праца, і за такую працу нам нікому не было і не будзе сорамна. Мы пачалі з інфармацыйных напрамкаў. Інфармацыйнымі і заканчвалі безумоўна, таму што на сённяшні дзень вельмі важна дадосіць людзям інфармацыю, тым больш маладым, якія па сутнасці пра гэтыя сталінскія рэпрэсіі, палітыку камуна-бальшавізму нічога не ведаюць. Грабілі мы выезды на месцы з нагоды нейкіх дат, ці Голадамор, ці расстрэлы і в Барысаў, у Вілейку, на Гомельч, ну некалькі разоў. Думаю, што Вячаслаў Сівчык пра гэта спыніцца асобна. Нельга не сказаць пра вялікую работу ў гэтай справе Леніда Маракова, пісьменніка, які прысвяціў апошнія гады свайго жыцця збору матэрыялу пры рэпрэсаваных, сістэматызацыю гэтых матэрыялаў. І зараз амаль што падрыхтавана ў яго 10-томнае выданне апошніх пракатаў вікарнікаў. Мы правялі шэраг навукова практычных канферэнцый, куды ўваходзіць і канферэнцыі камунізм да міжнароднага трыбуналу. Былі выдадзены зборнікі навуковых артыкулаў па рэпрэсіях, якія рыхтавалі Кузнецов і Басін. Мы выратавалі, можна сказаць, ад вынішчэння экспанаты Бабруйскага мемарыяльнага музея, які быў створаны яшчэ напрыканцы 80-х гадоў стараннем энтузіястак. Сабіралі мы кнігі з серыі «Памяць» з кожнага района, і з большасці районаў сабралі. Калі будзе час прыдатны для гэтага, мы адкрыем мемарыяльны музей. І якраз гэты кнігі «Памяць» будуць вельмі-вельмі, дарэчы, туды ўпісвацца.
Калі ласка, ваша ацэнка, Вячаслаў Сівчык.
Я вельмі станоўча ацэньваю все, што рабілася в гэтым годзе. Вы ведаеце, што з тэмы пакаяння, з тэмы праўды о рэпрэсіях бальшавікоў практычна пачыналася навейшая гісторыя нацыянальнага руху ў Беларусі. Пасля падымаліся іншыя тэмы. Канешне, зноў гэтая тэма стала вельмі актуальная, калі была абарона Курапатаў у 2001 годзе і в гэтым годзе. Это вельмі добра. Можна было б, напэўна, все хвіліны, которые дадзены нашу перадачу, просто выкарыстаць для того, каб расказаць, што мы рабілі в гэтым годзе. Таму я спынюся только на вельмі кароткай ацэнкі, што сапраўды праца праведзена вельмі вялікая, і самае галоўнае, каб і в наступныя гады гэтая праца працягвалася, бо яна патрэбна Беларусі.
Сёлета ў большасці постсавецкіх краінаў ушаноўвалі памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Ва ўкраіне адбывалася вельмі шмат мерапрыемстваў, быў адкрыты музей памяці ахвяраў камунізму, адбыліся маштабныя жалобныя акцыі памяці ахвяраў Галадамору. У большасці краінаў жалобныя акцыі былі вельмі прадстаўнічыя, з удзелам кіраўнікоў дзяржавы, гэта ў Расіі прадстаўнік спецслужбаў Владзімір Пуцін асабіста ўшаноўваў памяць людзей, забітых карнікамі НКВД. І як бы вось на гэтым тле вы маглі ацаніць дзеянні, а дакладней кажучы, фактычна бяздзеянне беларускіх уладаў у справе ўшанавання памяці ахвяр палітычных рэпрэсій. Калі ласка, Вячаслаў.
Ну, я думаю, тут адказ вельмі просты. Генезіс сённяшняй улады в Беларусі не дазваляе яе па-людску ставіцца практычна да любых пытанняў. На вялікі жаль, улады праігнаравалі год памяці, а болей таго, уже Василий Тимофеевич казал про Гомель. И как раз в этом годе вскрылась правда про гомельские куропаты. И у наших уладов хапило нахабство знов списать ахвяру сталинских репрессий на немецко-фашистскую оккупацию. Причем нияких сведчанев, окромя политичной воли керовництва держава за всем этим, не стоит. Вот факт по Гомелю и показывает сегодняшнее ставление уладов, бо линия Сталина, которая існує у нас, и она не есть упадковая.
Леласка Василий Тимофеевич.
На мой погляд, это бездзейнасць уладу, шанаванне памяці, а наадварот дзейнасць у супрацьдзеянні гэтай памяці і яе аднаўленню тлумачыцца вельмі проста. У нашых уладаў няма такіх каштоўнасцей, як памяць аб трагічных старонках мінулага.
Вы на хвалях свабоды. Сябры грамадскага аргкамітэту дзеля ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій, пісьменнік Васіль Якавенка і палітык Вячаслаў Сіўчык падсумоўваюць вынікі году памяці. Вядзе гутарку Ганна Соус.
Я сама брала удзел, прысутнічала ў шэрагу штомесячных акцый 29-га, які рабілі сябры грамадскага аргкамітэту ў справе шанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Калі так шчыра кажучы, то ж колькасць людзей, калі іх параўноўваць адпаведна з маштабамі рэпрэсій у Беларусі, то была адносна невялікая, там можа паўсотні чалавек, часам меней, часам болей. На вашу думку, якія ёсць рэсурсы ў грамадскасці ў справе пашырэння кола людзей, якія будуць займацца гэтай пачэснай справай?
Это ж не выпадкова і не таму гэта, што людзі ў масе сваёй забылі пра тое, што было. Многія, асабліва старэйшыя людзі, помняць. Але калі людзі прыходзяць на гэтыя мясціны расстрэлаў, а іх з усіх бакоў абстаўляюць кадыбісты і шчоўкаюць фотаапаратамі, на кінакамеры ці відэакамеры здымаюць, то ствараецца псіхічнае такое напружанне. Не ўсе туды ходзяць, каб адчуць гэтыя вострыя эмоцыі. Амаль у кожным пакаленні былі рэпрэсіі. Гэтак цягнулася вось да 30-х гадоў мінулага стагоддзя, дзе былі масавыя рэпрэсіі. Мусіць, страх уже пасяліўся ў гены нашых людзей.
А калі ласка, Слава.
Я бы вельмі станоўча ацаніл наогул все акцыі, которые праводзіліся грамадскасцю і в Курапатах, в іншых месцах, дзе Беларусь губляла в тыя страшныя гады сваіх дачок і сынок, бо праводзіліся акцыі не толькі 29-го кожного месяца, проводились іншие акции, примеркованные до той ці іншої даты. Я думаю, что тут не самое головное, кольки приняло удел людей, бо все-таки завсёды была пристойная колькость людей, все эти акции вельми добре выглядали. И вельми добре, что заклалась такая уже добрая наша традиция, в том ливку и по 29-му числу. Самый серьезный ресурс, который есть у белорусской громадскости, для того, каб это робилось больше массово, каб эти акции робились частей, это супраца с молодёвымі нацыянальнымі арганізацыямі. Бо зараз вельмі шмат прыходзіць маладых патрыотаў у розныя арганізацыі, і я думаю, што яны в перспектыве будуць прымаць больш актыўны ўдзел гэтай пачэснай справе ў шанаванні памяці сваіх продкаў.
Яшчэ варта дадаць, што гэтыя акцыі праводзіліся не толькі нашым аргкамітэтам у Мінску. Акцыі праводзіліся паралельна і в Брэсце, і в Гомелі, і в тым же Барысаве, і па іншых гарадах. Апошнія нашы мерапрыемствы рабіліся з удзелам руху Меленкевіча, з удзелам партыі БНФ і з удзелам той же кансерватыўна-хрысціянскай партыі.
А я хацела абмеркаваць такую прыкрую з'яву, як вандалізм на месцах расстрэлаў. Ось урочыша Курапаты спазнала дзясяткі выпадкаў вандалізму. І сёлета гэтаксама невядомымі вандаламі былі апаганены чарговым разам і лава Клінтона, і быў паламаны крыж пакутаў. Памятаю, што недзе на пачатку года грамадскасць звярталася ў Міністэрства ўнутраных справаў з заклікам забяспечыць ахову гісторыка-культурнай каштоўнасці першай катэгорыі, якім з'яўляецца ўрочышча Курапаты, і тады грамадскасці прапанавалі за свае грошы аплочваць гэтую ахову. Кажыце, калі ласка, што магчыма зрабіць і трэба, напэўна, рабіць, каб спыніць ці прадухіліць вандалізм у Курапатах да іншых месцах масавых рэпрэсій?
На вялікі жаль, як ужо досвід наш паказывает, гэты вандалізм можна спыніць толькі памяняўшы ўладу ў гэтай краіне. Шмат што было за гэтыя гады, арганізоўвалі мы там і дзяжурства. А цяпер, калі не было ніводнай нашай акцыі в Курапатах, дзе не прысутнічалі бы прадстаўнікі сілавых структур, чым не адной сілавой структуры, а некалькіх, каб не было пры гэтым кантралявана ўсё ўрочышча Курапаты. Пасля вот гэтага адказа, які мы атрымалі, пра які ўжо распавілі, апошнія, нават калі ў кагосьці былі спадзевы на гэтую ўладу, што яна можа хоць штосьці зрабіць, гэтых спадзеў ўжо блізка няма. Сама грамадскасць натуральна не зможа в супрацьдзеянні з сілавымі структурамі яшчэ змагацца з вандаламі.
Дар'я Кавенко, як вы мяркуеце?
Мой аналіз гэтых з'яў прывёў да асабістага пераканання, што некаторым паскуднікам ад улады належыць аўтарства гэтага вандалізму. І каб сцягнуць той крыж і паламаць яго, это патрэбна тэхніка. То ўсё арганізавана. Ось улады робіць гэта, каб людзі хадзілі не туды, каб не бачылі той крыж высокі, а каб яны ішлі на лінію Сталіна.
Васіль Тимофеевич, вы ўжо пачыналі гаварыць пра канкрэтныя планы. Завяршэннем года памяці зразумела, что справа ушанования памяти ахвяров сталинских репрессий не заканчивается. Что надалее будет робить громадский комитет?
Мы приступили до складания такого сборника, який адлюструя и нашу працу в этой год памяти и включить вельми-вельми многие такие уражливые материалы. Коли нам удастся, махчимо будем протягивать выпуск бюллетеня Реха ГУЛАГу. Мы подрихтовали и уже открыты сайт, який называется «Мы нация» с адресом 3W, Nation, / SOS, info. Там особо